When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
De der nekrologer, som nogle gange er ret mærkelige at læse, fordi der står noget pænt om alle selvfølgelig lige efter de er døde, ikke? Men så ved man godt, at rigtig mange af nekrologerne, der siger folk også noget, de egentlig ikke mener. Ikke? Og der synes jeg, det er anderledes med pæbe. Altså, når man taler om de personlige ting, folk mener virkelig det, de siger, når de fremhæver alle hans positive menneskelige egenskaber. Han var meget vældig på Christiansborg. Klart politisk kan man sige, at det er mere broget, men så person, de der hylster, der er i nekrologerne, for en gang skyld, så lyver de ikke.
Lørdag døde Søren Pape Poulsen af en hjerneblødning, 52 år gammel. I dag der tegner Erik Holstein et portræt af den konservative partileders politiske op- og nedture. Og så fortæller han, hvorfor Søren Pape Poulsen endte med at blive et offer for vælgernes troløshed. Jeg hedder Caroline Tranberg, og du lytter til Altinget Azure.
Jeg så ham første gang på et konservativt landsråd for, det må være omkring 15 år siden, hvor han holdt en brandtale. Jeg kendte ham slet ikke, men så kom der den der lokale mand op fra Viborg. Jeg holdt en meget passioneret tale om det at være konservativ. Og han sluttede af med noget af stil med, vi er konservative til vi dør. Altså, jeg spiste virkelig ører, altså, fordi altså, en række af de der taler, de var sådan lidt af kedsommelige. Det var så en papes tale virkelig, ikke? Så der lagde jeg mærke til manden, det var en imponerende tale, han gav, og det var også noget af det, der var med til at gøre ham til formanden på et tidspunkt. At det folk synes, at han havde virkelig leveret noget på de der landsråd, der blev holdt. Der havde man lokalt i partiet som sådan lagt mærke til ham.
Hvordan var Søren Pape Poulsen inkarneret konservativ?
Jamen, han tog det virkelig meget ind. Også til sin person, ikke? Altså den der sådan borgerlige, klassiske borgerlige ordentlighed, ikke? Den lagde han meget vægt på. De der gamle dyder med sådan en venlig og korrekt optræden over for folk. Og så også altså ud i det politiske, han stod for sådan meget havde nationalkonservativ retning, altså en virkelig klassisk konservatisme på alle måder. Der er ingen tvivl om, at det parti, han fandt, det afspejlede i meget høj grad hans person.
Hvad var dit indtryk af ham, da han var borgmester i Viborg fra 2010 og frem?
Ja, dengang kendte jeg ham jo kun som den der rigtig gode taler på landsrådet, og så har han fået lavet en snedig konstituering og erobret borgmesterposten ved at snyde Venstre op i Viborg. Det havde man også lige lagt mærke til. Men altså, jeg havde jo ikke selv på noget tidspunkt tænkt, at der tog vi en kommende konservativ formand. Jeg har bare tænkt, okay, altså, de har altså nogle lokale folk, der også har noget power, når det kommer til stykket. Men derfor at tage hive en ind fra det lokale område, og så ind i spidsen på partiet på Christiansborg, der er sgu et stykke. Det bliver jeg meget overrasket over. Det var også sådan, at Pape var ikke i første valg, men jeg havde regnet med, at det skulle være Høje Torsdags konservative borgmester Michael Siler, der skulle træde ind i stedet for. Selv det havde også været en nyskabelse, fordi man altid plejer at tage en fra den konservative folketingsgruppe. Men altså, partiet var ligesom løbet tør for formandsemner på det tidspunkt, at den, der var nærmest til at tage over, det ville være Brian Mikkelsen, men han ville jo så ikke være formand. Han ville hellere være den, der ligesom udnævnte den nye formand.
Da vi skulle finde en ny formand efter en meget turbulent periode i 2014, og jeg ringede til ham over i Viborg på en varm sommerdag i august, og sagde, your country needs you, så at sige, ikke? Og your party needs you. Så tog han med det samme af sit harpengud og kørte over til København.
Og så landede pilen altså på Pape. Det var der ikke nogen af os, der havde set komme.
Hvordan synes du, Søren Pape Poulsen, han klarede overgangen fra at være borgmester i Viborg til at blive formand for et parti på Christiansborg?
Det var en hård overgang. Han befandt sig helt tydeligt dårligt på borgen i starten. Jeg tror, han følte sig lidt som en hund i spil kejler der. Han ikke rigtig kendte nogen på forhånd. Han var lidt usikker på, hvor meget gas han skulle give den i de forskellige interviews. Så det tog noget tid, inden han fandt sig til rette. Altså, han blev så valgt der i 14, da man så skilte sig af med Lars Barfod, der ikke var i stand til at løfte partiet. Og ved det efterfølgende folketingsvalg i 15, det blev så det dårligste konservative i 100 år eller noget stil, ikke? Hvor de så begyndte at nærme sig spærregrænsen med kun, jeg tror, de fik 3,6% af stemmerne. Så Pape formodede på ingen måde at løfte partiet i starten, og man begyndte jo så allerede på et par år efter at tale om, at var han virkelig den rigtige, man havde sat i spidsen på partiet. Konservative er meget hurtigt til at kappe hovedet af deres formænd, hvis de ikke synes, det spiller, som det skal.
Brian Mikkelsen, han fortæller, at Søren Papes valg om at tage formandsposten i 2014 også er billedet på Søren Pape.
Han sad trygt og godt i Viborg, men når nu landet kaldte og partiet kaldte, så sagde han ja. Og det er billedet for mig af Søren.
En ordentlig, hæderlig mand, der vil noget godt for Danmark, for hans parti. Er det også sådan, du så den beslutning dengang?
Ja, jeg tror, han har gjort det meget pligt. Det har ikke været sådan, han på nogen måde har presset på. For selv at blive formand, det er jo tit sådan, at de der konservative formandsskifte, de sker som led i nogle meget drakoniske magtkampe, og hvor der indgås alle mulige hellige og uheldige alliancer, og så får man så en ny formand, der har lavet den stærkeste alliance i folketingsgruppen. Men det var jo slet ikke det, der lå bag der. Altså jeg tror han har syntes, at ja, uanset om det så var det, han havde drømt om, så er det hans pligt at give det et skud for partiets skyld. Der, hvor man kan sige, at han måske havde nogle problemer som leder, det var måske mere, der var hans menneskelige venlighed spillet ind også, fordi han havde det ikke særlig godt med konflikter. Altså, han var virkelig en rar mand, og det der med for alvor at skære igennem og hakke til, der hvor det også rigtig gjorde ondt, det brød han sig ikke om. Han havde ikke noget imod sådan hårde politiske debatter med andre. Men tage nogle slagsmål med nogle af vennerne fra Blå Blok, det synes han ikke altid var så sjovt, for eksempel.
Det er jo noget, Mette Abildgaard, konservative folketingspolitikere, har været ude og opponere mod.
Han havde enormt mange bløde sider, men han var en stærk politisk leder. Men han var det på en moderne måde. Vi talte om tingene stille og roligt og kom videre i fællesskab. Og jeg synes, det er misvisende at udlægge det som en svaghed i hvert fald, for jeg synes, det var en af hans allerstørste styrker, og noget af det, Christiansborg har brug for meget mere af.
Hvad tænker du om det?
Jamen, hun er helt ret i, at en politisk leder behøver ikke være en bisse, der bare kræver alle andre retter ind, og som bare siger, jeg lægger linjen, og så holder I kæft. Han var en inddragende leder, og det er jo en god ting, så det er heller ikke fordi, det er en dårlig ledelsestil som sådan, men det er klart, der er jo en grænse, fordi nogle gange, der skal du altså også være i stand til at eksekvere benhårdt, også over for dem, der er dine politiske allierede, over for venner. Så nej, man skal ikke være en bisse og satse på nulfejlskultur som leder, men man skal til gengæld altså ret konsekvent være i stand til at skære igennem, når det behøves.
Konservativ led jo et nederlag ved hans første valg som formand i 2015, men så begyndte det at vende. Hvad var det, der skete her?
Der må jeg sige, der var han faktisk lidt heldig, fordi det var noget, der var uden for hans rækkevidde. Det, der skete, var jo, at Lars Løkkes venstreregering, den kørte fast, fordi Liberal Alliance blev ved at klatre op i træerne og kræve de der topskattelettelser, og det kunne Løkke jo så ikke levere, fordi DF ikke ville være med til det, og så var det Løkke, var nødt til at udvide sin regering. Og det gav så en chance for de konservative for at komme med i regeringen sammen med Liberal Alliance. Der, som minister, som justitsminister, der slog Søren Pape jo for alvor igennem.
Det var i og for sig først, Da partiet kom i regering i 2016, han blev justitsminister, han fandt sit tråd, tror jeg man kan sige, på den landspolitiske scene. Jeg tror, han selv har brugt den formulering, at da han blev minister, jamen så var det som at blive borgmester igen. Og han havde været virkelig glad for at være borgmester.
Det var et job, der var som skabt til ham. Altså, der kunne han føre sin konservative mærkesager med lov og orden igennem. Han fik jo gået til stålet over for banden Lorenzo Familia, som han jo fik forbudt. Altså noget, som tidligere med justitsminister og rigsadvokater havde opgivet at gøre over for bander og orker. Han fik jo sat gang i en proces, hvor man nu kan gøre det. Altså det er jo et rigtig vigtigt politisk skridt. Så jeg synes, som justitsminister var han modig, og han blev rigtig populær som justitsminister. Og det var jo helt fortjent, at han fik en valgsejr på ryggen af det ved valget i 19, hvor de konservative fordoblede deres stemme.
Valget i 2019 gik godt for konservative, og især kommunalvalget i 2021 blev også en rigtig stor succes. Året efter, op til folketingsvalget i 2022, det er her Søren Pape Poulsen, han meldte sig på banen til at varetage rollen som statsminister.
Danmark er et fantastisk land, men der er stadig meget, vi skal kunne gøre bedre. Vi skal give mere plads til omsorgen end dokumentationen af den. Vi skal give alle et frit valg, for det er kernen i et moderne velfærdssamfund. Vi skal gøre det lettere at drive virksomhed, og vi skal passe på dansk økonomi. Vi skal passe på Danmark, på vores værdier og identitet. Det går jeg til valg på, og det gør jeg som statsministerkandidat.
Var det en fejl, at han meldte sig som statsministerkandidat?
Nej, det var det ikke. Altså, det var han nødt til at gøre på det tidspunkt. De konservative havde nået en størrelse, hvor de jo i nogle målinger var det største parti i Blå Blok. Og med den forhistorie, konservative har, med det der slytterkompleks, som for tiden også stadigvæk slæber rundt på, ikke? Man drømmer sig tilbage til i dag, hvor man havde statsministerposten, hvor man var det ubetinget største borgerlige parti. Men det er bagagen, så er man nødt til at udnytte situationen, når man så efter årtier endnu når en position, hvor man kan stræbe efter statsministerposten, så er man nødt til at hakke til det og gå efter den. Ellers var han blevet kritiseret for ikke at have modet eller formatet til at prøve. Så gik det så helt galt efterfølgende, men det skyldes jo en kombination af nogle personlige ting, og så en skatteplan, der lå for langt til højre. Ikke selve det, at han meldte sig som statsministerkandidat, men det er klart, at det øjeblik, du melder dig som statsministerkandidat, der bliver der jo sat et helt anderledes kraftigt lys på dig, end der har været før.
Da du hørte Stein, at han stillede op som statsministerkandidat, havde du så forestillet dig, at det ville gå så galt, som det gjorde for ham i valgkampen?
Nej, overhovedet ikke. Og jeg synes, det er helt syret, at det gik så galt. Altså, jeg må indrømme, jeg mener fra starten af, at deres skatteplan, den var for yderliggående. Det var fejlagtigt at lægge sig der, lige præcis når man aspirerer til at være statsministerparti, fordi det kommer til at skade Blå Blok som sådan, når man lægger sig der. Det bliver for let for Socialdemokraterne og Venstrefløjen at skyde på dem. Men man skal tænke på, at... Da Pape blev statsministerkandidat, der lå partiet over 16% i meningsmålingerne. Ikke? De ender altså med et valgresultat på 5,5. Det er helt vildt. Og det er helt uforklarligt, hvis man kigger på det politiske.
Jeg ved jo, det kan stoppe i morgen. Altså, man er ikke i politik, uden at man ved, når det går op, så går det også ned lige om lidt. Og når det går ned, så kan det gå op igen.
Kom Søren Pape sig nogensinde over, hvor dårligt det gik i valgkampen?
Ikke politisk. Der tror jeg, han har fået et banesår, han aldrig ville være kommet sig over. Men altså på det menneskelige plan, synes jeg egentlig, at det virkede som, han var kommet sig over det. Jeg var til en briefing, hvor der i efteråret, hvor han har sådan inviteret de forskellige kommentatorer op en for en for at tale med sig. Og der synes jeg egentlig, at han var sådan rolig og fattet noget resoneret også omkring, hvad der var sket. Men det var sådan tydeligt en mand, der han ville ikke gå lige nu, fordi det ville ikke være sådan nogle gang for sit parti. Men det var også tydeligt, at hvis partiet på et tidspunkt fandt en kandidat, der var bedre egnet end ham selv, jamen så ville han nok stille og roligt være posten. Altså det var sådan partiets ved og vel, der var vigtigt for ham. Og han var landet som menneske igen. Han var ikke den der mand, der var sådan ude i tårne, som man så i valgkampen. Han havde... ligesom gennemlevede det, der var sket, og var selvfølgelig rigtig ked af, hvad der var sket, men havde fundet en eller anden form for ro igen.
Hvorfor var det især Søren Pape, som så det her valg blev offer for vælgernes troløshed?
Jamen, det var jo den kombination af, dels en politisk fejlsynsmang omkring skatteplanen, men så frem for alt hans personsager. Og de der personsager kom til at fylde vildt meget. Altså, så meget burde de jo ikke have fyldt. Det giver ikke rigtig nogen mening, hvis man kigger sådan med politiske briller, at et parti kan dumme så langt ned på grund af det der. Fordi det burde jo dybest set være irrelevant i forhold til politikken. Altså en Pape havde en mand, der var mytoman. Altså det er kulørt, det er noget, man selvfølgelig skriver om. Men politisk set burde det jo være ret ligegyldigt. Det er at vide, at begår man en fejl, enten en politisk fejl, eller, men altså også måske en fejl i ens privatliv, så bliver der sanktioneret sindssygt hårdt. Altså så kan ens parti lige pludselig miste over halvdelen af mandaterne. Og sådan noget. Altså det er jo et afsindigt pres at gå med for de forskellige partiledere. Det skal man jo ikke undervurdere. Og det kræver en ganske bestemt robusthed, hvis man skal se bort fra det. Altså sådan en som Lars Løkke lader sig jo tilsyneladende ikke gå på noget som helst. Altså han har jo så meget tyk hud, at han kan komme igennem med det der. Og det er jo selvfølgelig en fordel. Men det er bare blevet meget mere brutalt at være inde på Christiansborg, fordi vælgernes dom er så ekstrem hurtig og så ekstrem ubarmhjertig.
Selvom vi ikke skal spekulere i, hvad Søren Papes hjerneblødning den endte med at komme af, så har flere brugt hans dødsfald som en anledning til at tale om, at vi presser vores politikere for hårdt. Lars Lykke, han skriver blandt andet, at Papes død er et muligt resultat af et sammenstød mellem et for hårdt politisk miljø og en kærlig sjæl. Hvad tænker du om, at Papes død har været med til at starte den her debat igen?
Altså, det var det lidt utidigt, at man så kort efter sådan Papes død begynder at spekulere i en sammenhæng mellem det, der skete i valgkampen og så hans død. Der er jo ingen af os, der aner, om den hjerneblødning, han fik, har en sammenhæng med det eller ej. Og jeg synes, der ligger sådan en indirekte anklage mod medierne om, at jamen, det er også mere eller mindre deres skyld, at de har slået sådan Pape ihjel. Jeg tror, at hvis man skal prøve at beskrive det pres, som toppolitikerne er udsat for, så er det mere det, at de ved, at vælgerhavet er blevet så labilt, at det er så meget i oprør hele tiden, at hvis de står op og har en dårlig dag, så kan det koste dem afsindigt dyrt, simpelthen.
Jeg synes, den politiske virkelighed er for hård. Jeg synes, at vi udsætter vores politikere for et for højt pres. Jeg synes, at de 179 mennesker, som har valgt at række hånden op og sige, ved I hvad, jeg vil gerne tage en tørn på fællesskabets vegne, bliver behandlet på en måde, som hverken de eller vores folkestyre eller vores demokrati fortjener.
Altså, man kan jo nok så meget snakke om, at man ikke bør have en nulfejlskultur. Men det er jo ligegyldigt, hvis vælgerne i realiteten reagerer med at have en nulfejlskultur. Hvis de sanktionerer afsindigt hårdt, hvis der er en politiker, der kommer på glat is, enten i det private eller det politiske. Så det pres, der ligger på toppolitikerne, som følge af de meget ustabile vælgere, det er jo ikke noget, man rigtig kan gøre noget ved. Men det er jo noget, som måske godt kan gøre det svært for lidt mere følsomme sjæle at være i toppolitik år efter år.
Søren Pape Poulsen, han bisættes i Viborg Domkirke lørdag den 9. marts kl. 11. Og her slutter Azure for i dag. Emma Klitnæs og jeg stod bag dagens podcast, og vi spillede klip fra TV2. Tak fordi du lytter med.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.